Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Naša emisija Maske uvek počinje u 16 sati, sada je 16 sati i 1 minut. Dakle, na samom početku naše današnje emisije imamo dva gosta da najavimo. Đorđe Đurđević, reditelj, a umjesto gospođe Vide Ognjenović, Nemanja Oliverić, glumac pozorišta Boško Buha. Đorđe Đurđević, reditelj, autor je nedavno objavljene knjige Pozorište iz daleka i izbliza u izdanju Pozorišnog muzeja Vojvodine. Svoja dugogodišnja rediteljska, kritičarska i teatrološka znanja sabrao je u knjizi koja ima tri poglavlja sačinjena od tekstova o rediteljima, glumcima, njihovom hapšenju, proganjanju, upravnicima, dramskoj klasici, Nušiću, Sterinom pozorju, amaterizmu i problemima umetnika u stvaranju novog pozorišnog dela. Mnogi tekstovi objavljeni su u raznim listovima, zbornicima, a mogli su se čuti i u emisijama kulture Radio Beograda 1 i 2. Sa Đorđem Đurđevićem tim povodom razgovarala je Gordana Đurđević.
Kažu prolaznost i zaborav sudbina pozorišne umetnosti, ne samo pozorišne, nego i onih koji rade na radiotalasima izgovaraju svoje rečenice. Nekako sličnost je očigledna. Da li je to možda bio motiv za vas da napravite ovu knjigu, odnosno da saberete sve te tekstove koje ste pisali svih godina u periodu, dakle od 1952. do 2006. godine?
Pa tu je bio samo jedan razlog, a to je činjenica da sam ja, što nije ni ukoliko slučajno, decenijama sam živeći i radeći u službi teatra, jednom u svojoj knjizi Glumci i reditelji u izdanju Muzeja pozorišne umetnosti Srbije u Beogradu 1997. između ostalih nanizao i sledeće redove. Protrčao sam kroz mnoga pozorišta, a ipak najveći deo života proveo sam pod njihovim krovovima. U probnim salama, u dvoranama između redova fotelja, u svim uglovima raznih pozornica, u glumačkim garderobama, u salonima i pozorišnim bifejima. I kao što nekolicina mojih starijih ili mlađih kolega reditelja i glumaca nisu gubili nadu da će, kao kad neko od njih ili mlađih zna šta je ume zvan i nezvan, za sobom ostaviti i pisane dokaze o sebi i drugima iz istog staleža, ta i takva nada bila je i moja verna pratilja. Zahvaljujući njoj, još od svojih studentskih dana na ovamo, pisao sam o našem pozorištu. E sada, na ovo vaše drugo pitanje, kao novinar, publicista, kritičar i teatrolog, u periodu od 52. godine do 2006. u novinama i časopisima objavio sam stotinak napisa o životu dvočasovnom, kako je tom metaforom dr. Hugo Klein nazvao pozorišnu predstavu. Mimo svog rediteljskog poziva u svet teatra postepeno sam, dakle, ulazio pišući o glumcima i rediteljima u formi portreta, komentara, recenzija, osvrta, intervjuisao sam ih, anketirao, a nikada se ne oglušujući o suštastvenu motivaciju da proniknem u lice i nališća teatra i pozorišne umetnosti, u najiskrenijoj želji i nameri da afirmišem stvarne vrednosti i rezultate.
Đorđe, da se zadržimo kod samog pozorišta. Pre svega, šta je za vas pozorište bilo?
Pa za mene je pozorište bilo sve i svja, jer sam kao mlad čovjek to odlučio mnogo ranije nego što bi to drugi učinili. Još kao dete vodili su me u pozorište. Imao sam dakle neka iskustva i to je budilo želje. Naravno u gimnaziji, nekada su gimnazije bile drugačije nego što su danas, mi smo imali i dramske sekcije i tako je to iz godine u godinu budilo moje želje. I kad sam maturirao, ja sam već bio duboko opredeljen da ću ići na pozorišnu akademiju i da me je režija odmah privlačila i tako je došlo do toga. Posle je sve išlo svojim redom. Akademija, diplomska predstava u Narodnom pozorištu u Zenici u ono vreme i onda tako jedno po jedno iz godine u godinu preko 100 predstava režiranih u 19 pozorišta bivše Jugoslavije.
Kad kažete Zenica, asocijacija mi je na Dejana Mijača također, koji je, na primjer, ono vreme u Tuzli bio.
U Tuzli, da. On je bio u Tuzli, mi smo zajedno studirali i na istoj klasi smo bili.
Da li je tako to moralo da vi iz Beograda idete, iako ste završili ovde fakultet, idete, na primjer, u Zenicu, a on u Tuzlu?
Ne, to je bila sasvim jedna druga situacija. U Beogradu je bilo dosta starih reditelja. Mi mlađi smo tek dolazili sa akademije, a mnogo pozorišta širom zemlje je vapilo jer nije imalo obrazovane i sposobne mlade reditelje. I tako je došlo do te činjenice da smo većina nas sve svoje diplomske predstave radili u pozorištima van Beograda.
Kako je vaše sećanje na pozorište iz tog perioda? Jako je važno da se prisjetimo uvek da bismo napravili tu sponu sa savremenim trenutkom. Dakle, šta je bilo, šta je predstavljalo ondašnje pozorište?
Pa ondašnje pozorište je, kao i uvek, imalo više uloga kroz istoriju od pre 2-3 hiljade godina do danas. A u ovom periodu o kome govorimo, pozorište je bilo veoma važna institucija u određenim sredinama, pogotovo u sredinama koje nisu imale pozorišnu tradiciju. Tu je svako pojavljivanje pozorišta bio događaj izuzetne vrste u toj sredini. I tako smo mi onda mogli da rasporedimo svoje mogućnosti i mnogi od nas su režirali po 10 i 15 i 20 pa i 30 pozorišta. Ja sam eto u 19. A pored toga, u istom periodu veoma se razvijao takozvani amaterski dramski teatar i to je onda i za nas bila jedna velika mogućnost, jer smo režirali predstave i u amaterskim pozorištima iz, kao, ne kao čudo, nego kao istina. Posle 10 godina dolazilo je iz amaterskih pozorišta uvek po nekoliko glumaca koji su mogli čak da dobiju angažman i u Beogradu. Dakle, to je bila jedna veoma velika akcija, dugo je trajala, jer smo mnogi od nas, pored toga što smo režirali predstave, mi smo bili ono što se nazivalo kulturni radnici. Recimo, moj slučaj je bio takav da sam ja bio pre toga i mlad novinar i esejista i odma posle 2-3 godine rada u pozorištima, čak sam postao i upravnik pozorišta Sterije u Vršcu. Ali sam ostao svega 3 sezone i onda sam prešao u slobodne umetnike jer sam video da je situacija bila takva da me mnoge stvari administrativne, a pogotovo političke, nisu interesovale. I eto, tako je to bilo. Znači, većina nas tada, mladih reditelja, nažalost, ja sam jedan od najređih živih, jer ja sam u 89. godini. To je zaista velika jedna naša žalost, jer su mnogi reditelji i umirali i mladi, i događale su im se i neke nesreće saobraćajne i tako dalje. Život je mleo i išao sve većom brzinom, ali pozorišta su ostajala i mi smo ostajali u njima.
Đorđe, danas se često govori o angažovanom pozorištu, insistira se na tom angažmanu. Da li možete da kažete za ono vreme, a znamo ima dosta i knjiga koje su napisane o tom periodu, ali bez obzira, ovo je vaše sećanje, dakle, da li možete da kažete da je to pozorište u tom periodu bilo angažovano na način o kome se danas govori u stvari?
Pa, pozorište je uvek bilo angažovano ovako en general, međutim, zavisi kakvo je angažovanje bilo. U ono vreme bilo je pozorište i Narodni univerzitet i jedna vrsta revija svih mogućih scenskih izraza i tako dalje. Osim toga, bilo je i prvih dodira sa inostranstvom, zatim gostovanja naša kod njih i njih kod nas. Posle toga je osnovan BITEF. Pre svega, tačna je istina da je pozorište uvek ono pozorište koje je bilo na koji način angažovano. Prema tome, da li će okupljati samo određenu vrstu repertoara, da li će imati takve ili drugčije glumce, da li će imati takve ili takve društvene obaveze i pre svega da li će imati jednu od svojih vrhunskih misija, a to je da budu i umetnost i prosveta i kultura u jedan mah.
A da li mislite da je pozorište danas takvo?
Pa današnje vreme je za mene potpuno nerazumljivo, jer se u mnogim elementima stvaralaštva, pozorišta, filma, industrije, bilo čega, preovladala je jedna materialistička požuda, sve je dobilo nekakav neviđeno ubrzani ritam, to su neki jurišni odredi u svim tim oblastima. I danas vi ne možete verovati da je pozorište sada, kao što je uvek bilo na bilo koji drugi način, pozorište je sada, kao i onda, bilo u velikoj odgovornosti. Ja lično nisam pozvan da li ću se složiti sa tim ili ne, ali ima dovoljno podataka u ovom trenutku da mnoga pozorišta muče velike muke, ne samo materijalan opstanak, nego i sve drugo što im sleduje, jer posmatrajte samo kolika je sada za pozorišta u unutrašnjosti velika muka, onima retko ko piše, retko ih ko prati, oni vape da nekud idu, dobro, ima dosta tih festivala i to, ali to nije ništa u odnosu na ono što je nekada bilo, nije postojala jedna vrsta konstantnog rada, gostovanja, menjanja utisaka i tako dalje. U ovoj knjizi mojoj o kojoj je reč, ja imam i jedan tekst koji je bio u stvari moj govor na jednoj od godišnjih skupština dramskih umetnika Srbije, gde sam pod naslovom Slovo ljubve u pozorištu apelovao na to da je krajnje vreme da nađemo neka rešenja, a ne da se viđamo 2-3 dana ili dan jedan na festivalima, jer niko nije mogao da prati 10 dana neki festival i da budemo svi zajedno. Pozorište u pravom smislu reči je ono pozorište u kome ima druženja, u kome ima razmene misli, razmene ideja, u kome ima mnogo svađa, ima svega što je život. A to danas ne verujem da je, doduše ja to i ne znam, jer nemam više fizičke mogućnosti da idem u ta pozorišta, pa ni u jedno, dva u Beogradu. Vidim po onome što se da videti iz novina ili iz raznih drugih medijuma, da su tu velika previranja i velike muke.
Histórias, os caminhos, o destino que eu mudei, cenas do meu filme em branco e preto, que o vento levou e o tempo traz, entre todos os amores e amigos de você, me lembro mais. Pessoas que a gente não esquece, nem se esquecer. O primeiro namorado, uma estrela da TV. Personagens do meu livro de memórias que um dia rasguei do meu cartaz. Entre todas as novelas e romances de você, me lembro mais. Ficam iguais entre corações que tenho tatuados de você. Me lembro mais de você. Não esqueço jamais.
Slušat ćete drugi deo razgovora koleginice Gordane Đurđević sa Đorđem Đurđevićem, rediteljem, a povodom knjige Pozorište iz daleka i izbliza.
Pretpostavljam da je za vas bila i muka da napravite ovu knjigu.
Ne, nije bila muka, naprotiv, pa malo pre sam vam to rekao. Ja sam imao život u kome sam imao tri posla. Bio sam kritičar, bio sam novinar i bio sam reditelj. I u okviru slobodnog umetništva ja sam živeo kao neko ko nema platu, ko nije zaposlen u smislu posla u ustanovi, a ta činjenica je omogućila da ja napravim jednu vrstu, da izrežiram svoju aktivnost. Prema tome, nemojte da vam ispadne mikrofon iz ruke, zato sam ja u životu napisao prema nekim tačnim podacima, jer su mnogi to vršili te provere, ja sam napisao oko 20.000 tekstova svih vrsta. Počevši od novinarstva, od intervjua, od kritika. Prvo ja sam bio pozorišni radio kritičar i televizijski kritičar. Ja imam jednu ogromnu knjigu pod naslovom Dolazak televizije koju je izdao RTS, vi to znate. Zatim, bilo je vremena kada sam mogao, ali to je trebalo umeti napraviti tu vrstu života ili obaveza, ja sam mogao ta tri posla da radim svaki dan. I to i uvek da imam dovoljno vremena i za neke druge ambicije i stvaralaštvo nekakvo. A verovali ili ne, ako čovek režira tri predstave, pa čak nekad i četiri godišnje, ako redovno bude, recimo ja sam 28 godina bio radiokritičar, jer sam govorio čak u nekoliko emisija i to redovno, ili ako čovek bude, na primer, neko ko će da se odluči da napiše pozorišni komad, i to sam pokušavao i uspevao sam. Između ostalog, ja sam napisao 19 radiodrama ili radiodramatizacija i većinu od njih sam sam režirao. Takav moj posao nije bio nešto mnogo originalno. Mnoge moje kolege su tako radile i to su bili naši rezultati i time smo mi ponosni, jer smo bili pre svega slobodni ljudi, imali smo mogućnosti da se bavimo ono što se kaže da plivamo sve moguće stilove u raznim umetnostima, a da uvek budemo tu gde smo.
Đorđe, ovakve knjige su uvek portret pre svega jednog vremena, svedočanstvo o vremenu, ali ne samo to. U ovoj knjizi spomenuli ste amaterizam, ima priče naravno o sterilnom pozorju, čak ste dobili komplimente, evo sad ću da vam otkrijem od izdavača, da ste na jedan veoma neobičan i sveobuhvatan način obradili priču o sterilnom pozorju, dakle vrednosne sudove ste iznosili kroz te razgovore sa sagovornicima. Dakle, tu su portreti umetnika, tu su kritike, odnosno prikazi knjiga. Dakle, ima svašta u knjizi i ona je za preporuku za čitanje. Međutim, evo, za kraj ovog našeg razgovora ja bih vas zamolila, pošto ovde ima zanimljivih portreta, ali ja ću izdvojiti možda u duhu ovog vremena kada govorimo o istoriji koja je bila teška od Drugog svetskog rata na ovamo, na primjer Aleksandar Cvetković. Zanimljivo je da čujemo sa kakvim osjećanjima ste pisali o čovjeku koji je ubijen, a bio je to što je bio.
Moj slučaj je u tom pogledu potpuno jasan. Prvo, ja sam pratio glumca Aleksandra Cvetkovića kao neko ko je oduševljen, jer je to bio glumac velikih razmera. On je bio glumac koji je mogao da igra sve i svašta. Bio je veoma cenjen. A s druge strane, kada je sve krenulo nizbrdo, kad je došao rat, kada je došla okupacija, kada su došle tragedije u smislu hapšenja glumaca, čak ubijanja pojedinih glumaca, drugo, došlo je do činjenice da su najveći glumci bili hapšeni, slučaj Žanke Stokić, slučaj Aleksandra Cvetkovića, slučaj i još nekih drugih. To je bio povod da ja to, znajući sve, jer sam bio svedok i poznavao te ljude, ja sam onda odabrao nekoga ko je bio vrhunski svedok svega toga, a to je bila Nevenka Urbanova i Pavle Bogatinčević, glumci, vrlo uvaženi, veliki, originalni, obrazovani, mudri i tako dalje. I tako je nastao onda taj intervju sa njima pod naslovom Crni dani, a sam naslov je govorio šta se tu događalo, jer to je jedna Ako kažem da je to jedna društvena ili državna ili bilo koja sramota, malo je rečeno, to nije bilo koliko je meni poznato u istoriji teatra, ali eto, kod nas se mnoge stvari događaju, pa se dogodilo i to. Nažalost, eto, možemo samo... Ja sada kada govorim o tome, ja ne mogu vama da dočaram tu atmosferu, a još manje da dočaram ni izgled, ni ponašanje, ni glumu Ace Cvetkovića, jer to je bilo nešto neobjašnjivo. On je bio nesvestreni glumac. Mogao je da igra šta hoće, ali to tako kao da je rođen u toj i toj ulozi ili u tom i tom nekakvom svom repertoaru. I šta da radimo, tako se dogodilo. A kao kraj ovog razgovora mogu vam reći, malo pre ste to pomenuli, da bi ja tu knjigu napravio, to nije teško, ali je ona za mene, ono što sam u predgovoru rekao, jedna izvanredna svaštara, ali kakva. Tu imate recimo analizu Sterinog pozorja, jer sam ja preko 40 ljudi intervjuisao. Zatim, tu su neke podatak koji je neshvatljiv. Ova kuća u kojoj smo mi sada, osnovana je 50. godine, a ja sam 51. godine napisao ovaj tekst koji je u knjizi, koji je izašao 52. o osnivanju pozorišnog muzeja, to je bilo tada. Znači da ja sam imao velike muke, priznajem, da od 300 tekstova, da ih tako nazovem, odaberem jedno 40 koji su u ovoj knjizi.
Ja sam to lepo rekla.
Tačno.
Da li želite nešto da dodate o pozorištu, što mislite da je možda jako važno kada govorimo o vremenu iza nas, a što možda mi danas ne razumemo i ne shvatamo, kao, na primjer, evo i priča o čuvenom Aleksandru Cvetkoviću?
Pa i mene sada u ovom trenutku zbunjuje to. Malo se o tome govori, a još manje piše. Izgleda da je pozorište sada u jednom posebnom periodu. Ima predstava, ima publike, ima... Međutim, primećujem da je deca i omladina, oni su sada zauzeti monstruoznim poslovima. Oni ne ustaju ispred ovih... Ja i ne znam... kako se sve zovu ti aparati koje oni prate, a to je za pozorište uvek bilo važno imati podmladak u publici i stvarati publiku. Po ovome stanju u kome se sada nalazimo, smatram da je to velika praznina i veliki problem, jer prema nekakvim podacima koje imam, većinu predstava i premijera prate stariji ili sredovečni ljudi. Nema više činjenice da smo mi kao gimnazijalci visili na trećoj galeriji Narodnog pozorišta iz večeri u veče. To danas, to mi niko ne bi ni verovao, zato mnoge i ne ubeđujem, mada sam ja imao jedan veliki tekst o tome i nazvao sam Njeno veličanstvo Treća galerija, jer ta galerija je od nas stvarala ljude. Možete misliti da mi gore na Trećoj galeriji, znate gde je to, mi se šetamo, šapućemo, mi smo odlazili na terasu kad je letnje vreme, pa smo pevali ono što smo čuli da je u operu koju smo pratili. Zatim, recimo, šta ja znam, prođe pored mene Pepi Laković, prođe Milka Stojanović, prolazimo svi mi koji se poznajemo i koji smo publika neviđena. ne samo da smo mi publika koja ima srca i volje i duše za to, nego smo mi branioci pozorišta na taj način. A danas ova deca i ova omladina koja prate svu ovu tehnologiju, ja ne znam koga će oni da predstavljaju i koga će oni da pravdaju ili da obožavaju, a istovremeno imam podatke i od psihijatara i od mnogih ljudi da su oni sada i zdravstveno ugroženi time. Bolje da o tome ne govorimo.
Ja ću samo na ovo što ste rekli dodati, samo pre nekih 30 godina i ja sam sa svojim društvom svako veče boravila u ateljeu 212, najviše tamo, moram priznati, ali to su bila vremena...
To je bilo najživopisnije pozorište. A to što ste mi sad rekli, to je sasvim meni razumljivo, jer vi ne biste bili u Radio Beogradu dobar novinar i ne biste imali ta svoja iskustva i znanja da niste imali te posete pozorišta. Prema tome, pozorište zahvaljuje vama isto onoliko koliko vi treba da zahvalite njemu.
Oltre a fare l'amore con te, amore mio.
16 časova 36 minuta, emisija Maske Radio Beograda 2.
Check one. 8 dana. 12 sala. 121 dokumentarac. Zamisli, međunarodni festival dokumentarnog filma Beldox od 8. do 15. maja.
Eko.
Mama, pa što sam ja Srbenka?
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto. Čista! Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti, dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi, Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, Nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Rekvijem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoj Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja, Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Poštovani slušalci, naš današnji gost u maskama je Nemanja Oliverić, glumac pozorišta Boško Buha. Nemanja, ja se veoma radujem ovom susretu, a objasnit ću posle našim slušalcima i zašto. Dobro nam došli.
Hvala, bolje vas našao, drago mi je što sam u vašoj emisiji i što ćemo razgovarati danas.
Imamo dva povoda. Početkom sezone u pozorištu Boško Buha beogradska publika mogla je da vas vidi u dve različite uloge, odnosno u dve predstave. Prva je bila premijera Robina Huda, Slobodana Obradovića u režiji
Veljka
Mićunovića, a nedugo zatim je bila premijera predstave Oliver Twist po istoimenom romanu Charlesa Dickensa u režiji Milana Karadžića. U obe predstave igrate ne glavne uloge, ali skoro kao glavne uloge. Gledala sam obe predstave i oduševljena sam onim šta ste uradili. Dve potpuno različite, dakle, uloge. U Robinu Hudu igrate tog šerifa Nottinghamskog, jednog lukavca, a u Oliveru Twistu igrate čuvenu ulogu Fagina, čoveka koji praktično upravlja, da kažemo, i manipuliše jednom grupom dečaka koji za njega rade i kradu po londonskim ulicama. Ono što mene zanima, s obzirom da su premijere bile vrlo blizu jedna drugoj, da li ste to, znači, istovremeno maltene radili dve uloge ili kako je to bilo?
Pa bio je period, dakle, prvo smo počeli Robin Hooda, bio je period, krajem prošle sezone smo počeli, pa smo nastavili sad, da bi premijera bila u oktobru, i bio je taj neki period od 15 dana gde se to sve poklopilo. Međutim, sreća je da smo Robin Hooda završili na kraju sezone, pa smo ostavili jednu pauzu letnju da ne bi premijera bila tu negde početkom leta, krajem sezone. To nikad nije tako popularno za predstavu, treba počne svoj život onako veliko i da ima svoje reprize ubrzo i da se razvije. Tako da smo završili praktično Robin Hooda, ostalo nam je nekih 7 do 8 dana generalnih proba, uigravanja, probanja kostima, dekora, hvatanja ritma. Zapravo to je taj period kad onako dajemo dah predstavi koja treba počne svojim ritmom da diše i da živi. Tako da jeste se poklapalo, ali nije bilo naporno, zato što je posao završen sa Robin Hoodom, a jedan predivan posao je tek počeo radeći Olivera Twista. Zaista ja sam imao veliku čast da igram i jednu i drugu ulogu. To su i velike uloge, a pre svega veliki, veliki komadi, to posebno mogu da kažem za Olivera Twista. Uvek sam zamišljao to kao neku priču o detetu koji, eto, nije snađen. Međutim, pročitavši Dickensa, video sam i osetio zaista da je to nešto najjezivije što sam pročitao. Taj roman mi je, pored pisca koga neizmjerno cenim, obožavam i koji me prati ceo život, Dostojevskog, Oliver Twist je nešto što je jako blizu, bez obzira što je priča o detetu. Uvijek je priča zapravo o detetu, to sam shvatio. Fagin kao jedan od najpoznatijih likova svetske književnosti je poseban izazov bio, i veliki strah na početku i velika sumnja je bilo u meni, zato što imamo lika koji ima veliko životno iskustvo, dakle po godinama nismo slični, apsolutno, po razmišljenjima, po teritoriji, po čemu god, eto, baš je onako različito, ali je zapravo velika vrednost i sreća moja što sam uspeo da ga shvatim i razumem zajedno sa rediteljem.
Oni koji su videli obe predstave, to su dva potpuno različita lika. Vi ste za ulogu Fagina promenili i glas. Vi ste sve vreme pognuti. Znači, i glas i stas ste promenili. Da li je to u dogovoru sa rediteljem, Milanom Karačićem, ili je to neki vaš lični dodatak?
Uvek je u dogovoru sa rediteljem. Reditelj je velika inspiracija, posebno Milan Karadžić u Su svoju ponoći, a to je imao u Oliveru Twistu. Reditelj ima sliku u svojoj glavi kako to treba da izgleda. Naravno, onda ja pročitam roman, jer glumac pročita roman, onda pročita dramatizaciju ili novi tekst, šta god je u pitanju, i onda stvara svoju sliku, i onda te dve slike se nekako približe jedno drugom. Naravno, uvek postoji indikacija reditelja kako treba da izgleda, postoji situacija gde glumac ono što osjeća vuče na svoju stranu, reditelj vuče na svoju stranu, i onda se tu negde dogovorimo, tako da to je zajednički rad nas dvojice, ali ne samo nas dvojice, nego i Milane De Polo koja je radila dramatizaciju, da. I celog ansambla koji je, eto, prosto zajedno i sa mnom, kao i ja sa njima, gradio sve naše uloge Olivera Twista.
Lako vam je bilo da radite sa Milanom Karadžićem, zato što Milan Karadžić je inače reditelj pozorišta Boško Buha, stalni, a pored toga je on reditelj koji rado sa vama sarađuje. Vi sa njim radite, radili ste ili radite ili ćete raditi i neke serije i tako dalje. A kako je bilo iskustvo sa Veljkom Mićunovićem?
Veljko je moj prijatelj sa fakulteta, zapravo kolega koji je paralelno sa mnom studirao pozorišnu režiju kod Egona Savina, profesora Egona Savina. Tako da smo mi kao dve klase sarađivali od druge godine fakulteta i zapravo prolazili sve ono muke odrastanja, sve što se nalazi u čemu je sadržan fakultet dramskih umetnosti. Tako da smo noseći zajedno te muke prvih koraka naših na sceni, njihove prve režije. Na drugoj godini smo radili Dostojevskog, eto, to je isto. Ja nisam radio sa njim na fakultetu, ali smo bili bliski kao klase dve. Tako da se vrlo dobro znamo, osjećamo se, generacija smo, to je isto jako bitno. I Veljko je jedan otvoren reditelj koji voli glumca, voli da pusti glumca, što je meni jako drago i dragoceno, i ja volim da pokažem dosta toga, pa onda da mi neko kaže, e, sad uzmi ovo pomeri, ovo vrati, ovde namesti to i tako. Tako da jako brzo smo se pronašli, ja i on, u krađenju tog šerifa od Nottinghama. To je isto koliko i Fagin, jako inspirativna uloga. Yes. dosta interesantan čovek koji je izgradio zapravo Robin Hooda. Eto, ja to tako gledam, da.
Koji savršeno funkcioniše sa svojim partnerom, ovoga puta to je Viktor Savić. Slučajno znam da ste vi, Viktor Savić, i odlični prijatelji. To prijateljstvo van scene nije uticalo na rad na sceni ili jeste?
Pa svakako jeste. Svakako jeste, zato što to prijateljstvo je jedna dobra podloga da prosto i Viktor meni i ja njemu ukažemo na dosta toga. Velika je isto prednost za glumca kad ima takvog partnera koji će mu otvoreno reći, koji će ga podržati, koji će stati uz njega, jer to su, partnerski odnosi su nešto više od prijateljstva zapravo. Tu nemate gde, na sceni nemate gde, tu ne možete da se sklonite, tu morate da ostanete i da izdržite sve što je tu. Bilo je divno raditi sa Viktorom, taj princ John njegov, ja mislim da je on napravio jednu fantastičnu ulogu koja je poseban sloj predstavi i meni je zadovoljstvo da sam ga ispratio u tome kao i on mene.
Opet se vraćam na vašu ulogu šerifa. Šerif je čas je grozan, odvratan, nadobudan prema običnom narodu, ali u sekundi je spreman da okrene ćurak i da sve što je bilo dotad ne postoji i sve je u redu i da bude vrlo snishodljiv prema Richardu.
Da, pa to su njegove karakteristike, zapravo to što ste sad rekli. To je, nažalost, jedna osobina ljudi koji, ta prevrtljivost koja kod njega postoji, je nešto što protiv čega se zapravo i predstava bori i ono što hoćemo da na što hoćemo da ukažemo, jel? Robin Hood je zapravo simbol neki herojstva za mene i za moju generaciju. Robin Hood jeste bio jedan od retkih heroja, mi nismo imali toliko heroja, danas 24 sata imamo nove heroje koji se rađaju na televiziji, ja to znam gledajući televiziju. Međutim, svi oni imaju to što je Robin Hood imao. Oni se samo drugačije sad zovu, oni se drugačije oblače. I ono što je gradi njega kao heroja je zapravo to što šerif od Nottinghama ima. Tu prevrtljivost, to da on može da se, nažalost, to je aktualno uvek i u svakom sistemu, to da on može da se preobuče, da skine plaš, da obuče plaš kad treba, da se prikloni jednom, da se prikloni drugom, zarad svoje lične, sitnog ličnog interesa, a nasuprot tome imamo jednu gromadu od Robin Hooda koji svoje lične interese stavlja po strani zarad drugih. To je zaista plamenita osobina.
U Robinu Hoodu vaš glavni partner je u stvari Viktor Savić, a u Oliveru Twistu vaš glavni partner je jedan čopor dece. Doduše, to su sve polaznici dramskih studija, znači to nisu deca koja su, što bi rekli, došla sa ulice, oni su svi školovani za glumu, ali ipak rad sa decom i rad sa kolegama.
Poseban, naravno, da, sa decom. To su deca koje su, oni su članovi studija Neše Nenadovića. Neša već jako dugo to radi, yes. I to moramo spomenemo. Priprema tu decu za velika dela i za velike glumce. Bilo je uzbudljivo, jer naspram sebe nisam imao školovane ljude. Škola ipak obezbeđuje jednu sigurnost, jedan zanat, nešto što jedno razumevanje sredstava koje se koriste, pre svega priču koju pratimo, koju pričamo, na koji način je pričamo i tako dalje, tako da još mnogo segmenta škola daje glumcu, da, i obezbeđuje partneru na sceni. S druge strane, ono što i kao i u životu, mi kao kako odrastamo, kako starimo, gubimo, odnosno slabi nam ta intuicija, ta instinkt koje dete u svoj punoći ima na sceni. I to je zaista fenomenalno, jer ja sam dozvolio sebi, ja sam njima jako zahvalan, da ukradem dosta toga od njih, isprativši njihov instinkt i njihov pogled, jer to je zaista, kada se skinu sve, a postoji par od njih u predstavi koji zaista imaju već jako dobar pogled i jako dobro razumevanje, jako dobru misao, kada se skinu te, ta glumačka naučeni pokreti koji treba da predstavljaju nešto, kada se sve to skine, ostaje misao i ostaje emocija, što je još važnije. Isprativši to, mi smo dobili jednog Olivera Twista u svojoj punoći, jednu emociju koju Oliver Twist nosi. Dobili smo jednog Vrdalamu, koji je jedna isto od velikih uloga svetske književnosti. I dobili smo zajedno sa njima i tog Fejgina, i svi oni predstavljaju jednu celinu u punoj svojoj emociji koju smo uspeli da izguramo sa decom.
Nemanja, najljepše hvala na ovom razgovoru. Nažalost, emisija nam je kratka za ono što bismo sve hteli da ispričamo. Kada bude nova premijera, kada bude nova uloga, onda ćemo to uzeti za povod i nastaviti ovaj naš razgovor.
Hvala vama puno.
U današnjoj emisiji Maske gosti su bili, da podsjetim, Đorđe Đurđević, reditelj, i Nemanja Oliverić, glumac. A pozdravljaju vas Igor Ristić, Goran Ivković, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Mire Knežević. Ostanite dalje uz Radio Beograd 2.